Viață din cuvânt.
Deschidem din nou Sfânta Scriptură, așa cum obișnuim de fiecare dată, pentru că vrem ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Său. De aceea vă invit să deschidem Cartea Sfântă la cea de-a doua epistola lui Petru, capitolul 1, și să citim împreună de la versetul 12 până la versetul 19. Deci, cea de-a doua epistola lui Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 19. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte despre lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va fi deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, îmi voi da dar toată osteneala, ca și după moartea a mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de lucrurile acestea. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme, meșteșugite alcătuite, ci ca unii care noi înșine am văzut cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Îmi place foarte mult la unele confesiuni, după ce se citește pericopa biblică, se rostesc cuvintele: acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și întreaga asistență răspunde: mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Avem ocazia de fiecare dată să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său. Dar haideți să vedem ce vrea să ne transmită Apostolul Petru prin această ultimă scrisoare. E conștient de faptul că e ultima epistolă. Despre ce vorbește el? Ce vrea să transmită destinatarilor acestei epistole și nouă cei de astăzi? El spune următorul lucru: eu știu că sfârșitul meu este aproape și știu că voi avea parte de o moarte de martir. Așa mi-a spus Domnul Mântuitorul meu Iisus Hristos. Și aș dori atât de mult ca după ce eu nu voi mai fi, voi să fiți întăriți în credință și să nu uitați tot ceea ce eu v-am spus. Și vorbește în mod special despre acest eveniment care e în fața noastră, și anume revenirea lui Iisus Hristos, și câtă nevoie avem ca să fie întărită credința noastră în făgăduințele lui Dumnezeu, în prorociile Lui, în tot ceea ce El ne-a spus că se va întâmpla cât de curând. Și apoi vorbește despre cei doi piloni pe care se zidește credința noastră. Sunt doi. Care este primul? Primul este experiența personală, pe care fiecare putem să o avem cu Dumnezeu. Și Petru spune: și eu am avut multe ocazii în care am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea sau a celor din jurul meu, dar dintre toate aleg una singură. Eram pe muntele cel sfânt, împreună cu alți doi colegi. Și acolo, pe muntele acela, am văzut în miniatură revenirea lui Iisus Hristos, slava aceea care a coborât asupra lui Iisus Hristos, așa cum va arăta când va veni din nou a doua oară pe norii cerului. Am auzit vocea Tatălui Ceresc. Și să știți că de puține ori s-a auzit pe pământul acesta vocea Tatălui Ceresc. De foarte puține ori. Dar eu am avut această ocazie. Și încă ceva. L-am văzut pe Moise. L-am văzut pe Ilie. Experiența aceasta mi-a întărit credința atât de mult că tot ceea ce stă scris în Biblie, tot ceea ce a spus Iisus Hristos este adevărat. Acesta este primul pilon pe care se construiește credința noastră, și anume experiențele personale pe care le avem cu Dumnezeu. Poate vom spune sau vor zice unii: sunt subiective, dar sunt ale noastre. Și ele zidesc credința noastră. Și apoi Pavel vorbește despre, Petru vorbește despre cel de-al doilea pilon. Și care este al doilea pilon pe care se zidește credința noastră? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare decât ceea ce am văzut eu pe muntele schimbării la față. E mai tare, e mai puternic, e de crezare acest cuvânt al lui, cuvânt al lui Dumnezeu. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Despre ce vorbește apostolul Petru aici? Lumina aceasta este cuvântul prorocilor, este cuvântul lui Dumnezeu, iar locul întunecos este inima noastră. Iar atunci când acest cuvânt începe să strălucească, vedeți, Apostolul Petru vorbește despre modul în care Dumnezeu comunică voința sa cu oamenii. În primul rând, el alege instrumentele, prorocii, se autorelevă. Iar în urma acestei descoperiri, ei transmit prin inspirație voia lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu mai departe. Iar noi nu putem să fim inspirați în sensul acela, noi putem să fim doar iluminați de același Duh Sfânt care a vorbit prorocilor. De aceea spune ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se crapăte ziua. Și atunci descoperim ceva, și anume luceafărul de dimineață. Aș vrea să vă întreb, cine este luceafărul de dimineață? Cine este? Știți că în Apocalipsa, în ultimul capitol, din nou Biblia vorbește despre luceafărul de dimineață? Cine este de fapt? Este o metaforă și se referă la cine? La Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, tot ceea ce au scris prorocii se referă la El. Toți prorocii Vechiului Testament, toți prorocii Noului Testament îl descoperă pe Iisus Hristos, pentru ca noi să-L cunoaștem pe El și prin El să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În momentele de criză majoră ale omenirii, mereu și mereu Dumnezeu se descoperă prin proroci. Gândiți-vă la ocazia potopului. Dumnezeu vorbește prin Noe, apoi Exodul îl alege pe Moise, în perioada de decadență spirituală, trimite alți proroci, Ilie, Elisei și așa mai departe. Urmează o perioadă de tăcere, 400 de ani, între cele două testamente, și apoi din nou se aude vocea prorocului. E Ioan Botezătorul, care anunță venirea lui Iisus Hristos, arătarea lui Iisus Hristos și toți prorocii Noului Testament, pe care noi îi cunoaștem. Despre ultimul am vorbit chiar la școala de sabat, și anume Ioan, care pe insula Patmos primește descoperirea lui Dumnezeu. Este adevărat că unii spun că odată cu Ioan s-a încheiat perioada profetică. Dumnezeu nu mai vorbește prin proroci. Dar stau și mă întreb atunci de ce Ioel spune în cartea lui că în zilele din urmă se va întâmpla ceva. Voi revărsa Duhul meu peste orice făptură și fiii și fiicele voastre vor proroci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a dorit ca darul acesta să fie sistat odată cu ultimul proroc canonic, pentru că trebuie să facem această deosebire între prorocii canonici, adică toți cei care au avut un mesaj pentru toate vremurile și îl întâlnim în Sfintele Scripturi, și cei necanonici, cum a fost, de exemplu, Elisei sau alți proroci, care nu ne-au lăsat ceva scris în Sfintele Scripturi. Cu alte cuvinte, mesajul lor a fost în mod special pentru vremea respectivă. Și acum am o altă întrebare. Când ajunge la scadență, cea mai lungă perioadă profetică din Biblie, mai trimite Dumnezeu un proroc sau nu mai trimite? Care este cea mai lungă perioadă profetică? Ce spuneți? Cea mai lungă? 2300 de seri și dimineți. Daniel, capitolul 8, versetul 14. Când ajunge la scadență perioada aceasta, mai trimite Dumnezeu vreun proroc sau nu mai trimite? Desigur, suntem într-o biserică adventistă și este imposibil ca într-un fel sau altul să nu ne fi intersectat cu un nume. Este imposibil să nu fi auzit despre un instrument umil de care Dumnezeu s-a folosit, iar numele ei este Ellen White. Este Ellen White. Desigur, au tot dreptul și ne place și nouă să vorbim despre un Luther care este părintele și fondatorul Bisericii Luterane, să vorbim despre un Calvin care este fondatorul Bisericii Calviniste sau să vorbim despre John Wesley care este fondatorul Bisericii Metodiste. Avem tot dreptul să vorbim și despre acești fondatori ai bisericii. Și cine sunt fondatorii Bisericii Adventiste? Sunt doar trei la număr. Este Joseph Bates, unul dintre ei, al doilea este James White, iar al treilea este Ellen White. De aici, de la aceste trei persoane, Biserica Adventistă a crescut și s-a dezvoltat în lumea întreagă și numără peste 20 de milioane de enoriași. Desigur, nimeni nu poate să spună, eu vreau să fiu proroc. Un copilaș mic spunea, tată, eu când cresc mare, vreau să devin proroc. Nimeni nu poate să aleagă lucrul acesta. Dumnezeu alege oamenii prin care El să vorbească sau de care ei să se folosească. Dar Heschel spune, este o nebunie să-ți dorești să fii proroc. Știți de ce? Pentru că au fost persecutați, batjocoriți, nu doar în timpul vieții lor, chiar și după moartea lor au fost batjocoriți prorocii. Nu este ușor să fi chemat la o astfel de slujire, la o astfel de lucrare. Așa că astăzi aș vrea ca să vorbim puțin despre cine a fost Ellen White. E nevoie să cunoaștem lucrul acesta. Poate unii știu că s-a născut în secolul 19 și cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o în secolul 19. S-a născut în anul 1827, într-o familie destul de numeroasă și și-a încheiat alergarea în anul 1915. Apoi, ce mai știm despre ea? Să știți că persoana aceasta este cunoscută și în afara Bisericii Adventiste, nu doar în Biserica Adventistă. În anul 2015, revista, una dintre cele mai cunoscute reviste din Statele Unite ale Americii, Smarsonia, a făcut un studiu, iar în urma acestui studiu a ales acele 100 de persoane care în diferite domenii, fie cel al științei sau economicului sau al sportului sau așa mai departe, au ieșit în evidență și au influențat cultura americană și nu doar lumea întreagă. Iar atunci când au ajuns la capitolul religie, printre acele 100 de persoane, știți a cărui nume îl găsim pe listă? Și nu este o revistă adventistă. Numele Ellen White. Ellen White. Este pe lista aceasta a celor mai influente 100 de personalități din Statele Unite ale Americii. Nu degeaba este pe locul 3 la clasamentul acesta al autorilor traduși în cele mai multe limbi din lumea aceasta. Cine este de fapt Ellen White? Când auzim numele acesta, ce trezește în noi? Ce fel de simțăminte? Seth Pierre este un autor și profesor în același timp, autor de cărți. Avem și două cărți traduse în limba română, sper să se traducă și a treia. Daniel pentru tineri, Apocalipsa pentru tineri și sper să se traducă și Ellen White pentru tineri. Ce povestește el? Eram la catedră și am pus întrebarea aceasta. Cine a fost Ellen White? Și așteptam răspunsuri din partea studenților. Și ascultați ce răspund unii studenți. Este cea care nu-i plăcea pâinea. Ura brânza. Sau, privea pe toți de sus, răspunde un alt student. Ura drama și teatrul. A avut multe viziuni, spune altcineva. Sau, o altă tânără, iubea animalele. A scris multe cărți, mai spune cineva. A fost lovită de o piatră. Și se ridică un student și spune, parcă este cea care a fost oarbă și mută. Nu este ea. Aș vrea să vă întreb, aceasta este Ellen White cea reală? Aceasta este? Aceasta este imaginea ei? O persoană care stă pe un piedestal și critică pe toată lumea? Este o imagine total greșită, o imagine deformată. Câtă nevoie avem noi ca să cunoaștem cine este Ellen White, de fapt? Dați-mi voie să vă spun că atunci când iau o carte în mână, mă uit la două lucruri în primul rând, în afară de titlu, pentru că titlul atrage atenția. Dar primul lucru la care mă uit, știți care este? Autorul. Autorul. Cine este autorul? Și în al doilea rând, cuprinsul. Să vedem. Despre ce tratează cartea aceasta? Mă interesează autorul. Cine este, de fapt, Ellen White, cea reală? Și acum, haideți să vedem, cum vă imaginați pe Ellen White? Cum vă imaginați pe ea când era fetiță mică? Când era tânără? Când era mamă la mai mulți copii, 4 copii? Sau atunci când era bunică la mai mulți nepoți, 7 nepoți? Cum vă imaginați pe Ellen White? În ceea ce privește statura fizică, știe cineva cam ce înălțime a avut Ellen White? 1,58. Nu era prea înaltă. Nu era foarte înaltă, da? 1,58. 1,58 de centimetri. Rețineți, toți cei care au cunoscut-o spun că ea tot timpul era cu un zâmbet pe față. Cu un zâmbet pe față. Aceasta este Ellen White. Apoi, ce mai știm despre ea? Haideți să vedem culorile hainelor, de exemplu, pe care ea le purta. Eu rostesc câteva culori și să văd care sunt culorile pe care le asociați cu Ellen White. Negru, albastru închis, maro închis și așa mai departe. Acestea sunt culorile? Nu, acestea sunt. Aseară am amintit anul în care ea a rămas văduvă. Știe cineva la ce vârstă ea a rămas văduvă? La vârsta de 53 de ani. 53 de ani. Și pe vremea aceea, dacă cineva rămânea văduv sau văduvă, timp de un an de zile purta culori închise. Și după un an de zile schimba ținuta și spunea, vreau să mă recăsătoresc sau... Da, avea alte planuri. Acum, Ellen White. Vreau să vă spun că la vârsta de 53 de ani a îmbrăcat culori închise... Și după aceea, după ce a trecut anul respectiv, nu și-a mai schimbat preferințele. Până atunci avea și haine verzi și de alte culori. Să nu vă imaginați tot timpul în culori închise. E adevărat că pozele pe care le vedem noi astăzi sunt de culoare închisă, pentru că nu era pe vremea aceea decât alb și negru. Nu era posibil să se facă poze color. Și mai mult decât atât, de ce erau atât de crispați? Pentru că pozarul le spunea, nu cumva să zâmbiți și preț de 2 minute trebuia să stai crispat și să privești în față. Nu era ușor pe vremea aceea să faci poze. E anul 1985 și revista Adventist Review lansează o provocare. Mai e cineva în viață dintre cei care au văzut-o și au întâlnit-o pe Ellen White? Să știți că anul 1985 pentru mine e parcă a fost ieri. M-am căsătorit în 84, așa că nu a fost chiar așa de mult. Dar astăzi deja vă punem întrebarea aceasta, nu mai e nimeni în viață. Și atunci, în 1985, au sosit la redacție 12 scrisori. 8 s-au calificat, 4 nu, pentru că în celelalte 4 autorii spuneau mama a văzut-o, tata, bunica, nu, tu s-o fi văzut-o. Și în cele 8 scrisori povesteau, aveam vârsta de 4 ani, aveam 5 ani, aveam 6 ani, aveam 10 ani, n-am să uit ocazia respectivă. Știți ce i-a impresionat pe toți? Ce i-a impresionat? Unul povestește, parcă acum o văd, cum a urcat la amvon. Și apoi a început să vorbească din Biblie. Ceea ce i-a impresionat pe toți era vocea ei. Era o voce inconfundabilă. Dragii mei, vă puteți imagina, a vorbit cu ocazie, eu acum vorbesc la microfon, amplificare, la 20.000 de oameni în aer liber, fără astfel de elemente, fără tehnica de astăzi. Și toți au auzit-o. Nu țipa, nu striga, dar vocea ei pătrundea și mai ales ajungea la inimile oamenilor. Ajungea la inimile oamenilor. Vocea ei este ceea ce i-a impresionat pe cei mai mulți. Haideți, pentru ca să o cunoaștem pe Ellen White cea reală, să vedem ce îi plăcea Ellenei White. Știi cineva cam care erau, știți, noi numim astăzi hobby-uri, dar ceea ce îi plăcea să facă? Ce credeți că îi plăcea ei să facă? Îi plăcea să scrie sau nu îi plăcea? Dar să citească. Știți că atunci când ea a decedat în 1915, a lăsat în urma ei o bibliotecă Știe cineva cam cât de mare era biblioteca aceea? 1400 de volume, nu broșuri. 1400 de volume. Citea mult de tot. Să nu aveți impresia că Dumnezeu îi turna informația. Ei îi plăcea să se informeze, îi plăcea să citească și mai ales, da, cele mai multe cărți erau cărți de teologie. Apoi scrisul. Cât de mult a scris ea? Până la vârsta de 16 ani n-a putut să scrie. Dar de la vârsta de 16 ani a început să scrie. Și până la vârsta de 87 de ani a scris și a scris. Cât de mult? 100.000 de pagini de manuscris. Sau 70.000 de pagini bătute la mașină. De 20 de ori cât e Biblia. Deci de 20 de ori. Atât de mult. Mii de scrisori. Mii de articole. Și apoi cărțile pe care le avem și care au fost scrise de către ea. Deci îi plăcea să scrie. Ce îi mai plăcea Elena White? Îi plăcea și să călătorească. A fost și în Europa sau n-a fost? A fost și în România. Nu, n-a ajuns în România. A vizitat 8 țări din Europa, dar nu în România. În mod deosebit țările din vestul Europei, sud și spre nord, în Scandinavia, Norvegia și așa mai departe. Da, a vizitat mai multe țări. Dar știți unde a dorit ea să ajungă atunci când a venit în Europa? Unde a dorit să ajungă? Ea deja scrisese prima ediție apăruse a cărții Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor, așa cum o cunoaștem noi. Și după ce a venit în Europa și s-a întors din nou în America, a spus, trebuie să iau această carte și să o îmbogățesc, să scriu mai mult. Pentru că și-a dorit să ajungă în Valea Valdenzilor. A intrat în Catedrala din Milano și a participat la o slujbă religioasă. Și după aceea a plecat spre Torre Pellice. Și a vizitat locurile acelea despre care ea deja scrisese și a dorit să le vadă cu ochii ei. Apoi, când a intrat, de exemplu, în Zürich, în piața centrală și s-a oprit în fața catedralei și a văzut statuia lui Zwingli acolo și a deschis Biblia lui Zwingli și a întrebat, din Biblia aceasta predica Zwingli? Da, din Biblia aceasta. A fost atât de impresionată. Acesta este motivul pentru care când s-a întors în America, a luat cartea aceasta și a îmbogățit-o cu alte capitole care vorbesc despre reformațiunea din Europa. A fost foarte impresionată în urma acestor vizite. Bine, 9 ani i-a petrecut și în Australia, a vizitat foarte multe, multe locuri din America și așa mai departe. Ce-i mai plăcea ei să facă? Mai erau lucruri care îi plăceau să le facă? De exemplu, îi plăcea grădinăritul. Peste tot unde a locuit ea, și n-a locuit doar într-un singur loc, deci a locuit în Australia 9 ani, sau pe coasta de vest a Americii, ultimii 15 ani, pe coasta de răsărit a Americii, Battle Creek și așa mai departe, peste tot unde a locuit, casa era înconjurată cu flori. Și în mod deosebit îi plăceau trandafirii de culoare roșie. Adora trandafirii și îi mai plăcea să cultive și legume în jurul casei. Da, uneori povestea, m-am sculat dis de dimineață și până când ceilalți au pregătit micul dejun, eu deja am plantat roșiile sau așa mai departe. Deci îi plăcea grădinăritul, îi plăcea și cusutul și croșetatul și lucruri de felul acesta. Desigur, vă puteți imagina pe vremea aceea, erau alte condiții. De exemplu, îi plăcea ca din să facă niște carpete și se făceau din resturi de materiale. Iar James White nu se simțea bine când venea acasă și găsea multe cârpe, pentru că din cârpe se făceau astfel de carpete. Și el a inventat ceva. Și anume, când intra în curte, începea să cânte. Și când vom ajunge în cerul, nu vor mai fi cârpe. Și el mai trepede aduna cârpele. Da. Am putea multe să vorbim despre lucrul acesta. Era o persoană normală, să nu vă imaginați altfel pe Ellen White. Dar care era textul ei preferat? Știți care era textul la care ținea cel mai mult din Biblie? 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și apoi Ioan spune, și suntem, nu că vom fi, noi suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut pe el. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Încă nu s-a arătat, dar știm un singur lucru, că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Îi plăcea foarte mult să predice din versetele acestea, dintre toate evangheliile, îi plăcea să predice din Evanghelia lui Ioan, dintre toate cărțile Vechiului Testament, ce credeți, care era cartea ei preferată? Este cartea lui Isaia și mai este capitolul 53, capitolul 58. Acestea sunt preferințele ei din Vechiul Testament și din Noul Testament. Și acum, pentru că moștenirea cea mai prețioasă pe care o avem de la ea sunt toate scrierile ei, aș vrea pe scurt să vorbesc, ce a trecut timpul, despre trei principii hermeneutice care se regăsesc în toate scrierile ei. Primul este ardoarea, este pasiunea despre iubirea lui Dumnezeu exprimată și arătată, manifestată în persoana lui Iisus Hristos. Îi plăcea să vorbească despre lucrul acesta. Ori de câte ori mergea undeva, scria celor din familie, am avut din nou ocazia să predic despre iubirea lui Dumnezeu. Îi plăcea să scrie și să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu. Și foarte mulți istorici se întrebau, dar de unde această pasiune a ei pentru iubirea lui Dumnezeu? Dacă privim la biografia vieții ei, știți foarte bine că la vârsta de 9 ani a fost accidentată de către o colegă care a aruncat o piatră, timp de aproape 2 săptămâni era mai mult în comă, apoi își revenea câte puțin și chiar și atunci când era în comă, încă mai auzea. Și o auzea pe mama care vorbește cu vecinele despre mormântarea ei. O îngrozea lucrul acesta. Ea credea în iad încă pe vremea aceea. Și deja se vedea acolo, în flăcările din iad. Așa îl percepea ea pe Dumnezeu, ca pe un Dumnezeu aspru care judecă și trimite în iad pe oameni. Și era îngrozită. În anul 1840 vine William Miller și predică, vine Iisus Hristos, iar predicile lui au îngrozit-o și mai mult. Eu nu sunt pregătită, eu nu pot să ajung în ceruri. Eu sunt o mare păcătoasă. În anul 1841 dorește să fie botezată și în anul 1842 intră în legământul botezului, prin apa botezului. Dar vreau să vă spun că nici lucrul acesta n-a liniștit-o, nici evenimentul acesta atât de important din viața unei persoane, pentru că avea această imagine a unui Dumnezeu aspru, care pedepsește. Iar în anul respectiv, mama ei, e adevărat că ea era o persoană introvertită și nu prea vorbea despre gândurile, frământările ei. În cele din urmă s-a deschis față de mama și a vorbit despre temerile ei. Și mama, ca și orice mamă, participând la o adunare de corturi, a vorbit cu un pastor. Numele lui este Stockman și l-a rugat, vorbiți cu fiica mea. Și ea a avut ocazia să vorbească cu pastorul respectiv, a povestit visurile ei pe care le întâlniți în cartea Experiență și Viziune. Nu sunt visuri profetice, sunt visuri obișnuite, cum l-a visat pe Iisus Hristos într-o cameră, a privit spre ea, i-a spus nu te teme, dar nici visurile acestea n-au liniștit-o. Și după ce pastorul Stockman a ascultat-o, spune, lacrimile curgeau pe fața lui și mi-a spus următoarele, Ellen, niciodată să nu te mai îndoiești de iubirea lui Dumnezeu. Niciodată să nu ai impresia că Dumnezeu respinde pe cineva care vine la el. Și spune ea, aceste cuvinte au însemnat pentru mine mai mult decât 1000 de predici. Începând cu momentul acela, s-a schimbat pentru totdeauna imaginea mea cu privire la Dumnezeu. Este un tată iubitor, este cel care ne iubește așa cum suntem. Acesta este motivul pentru care toată viața ei vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Dacă aveți ocazia și ajungeți la conferința generală, coborâți, vă rog, la White Estate, acolo unde sunt toate scrierile ei și pe perete. Sunt multe lucruri frumoase și interesante. Există o placă pe care stau scrise aceste cuvinte. Ea s-a exprimat cu privire la Iisus Hristos în 800 de moduri diferite. Nimeni n-a egalat-o în lumea aceasta. Absolut nimeni. Nimeni. Iubirea nemărginita lui Dumnezeu, farmecul iubirii sale și așa mai departe, în 800 de moduri diferite se referă la Iisus Hristos. Și pentru ca să vă convinc, am să citesc foarte pe scurt un citat din Cartea Mărturii, volumul 5, pagina 626. Ce spune ea? Toată dragostea părintească ce a trecut din generație în generație prin canalul inimilor omenești, deci toată iubirea, duioșia aceasta adunată de-a lungul istoriei omenirii, în inimile tuturor părinților și a celor ce iubesc, spune, nu este altceva decât un pârâiaș în comparație cu oceanul infinit și inepuizabil al iubirii lui Dumnezeu. Toată iubirea adunată este doar un pârâiaș în comparație cu oceanul infinit și iubirea inepuizabilă a lui Dumnezeu. Spune în continuare, nici în veșnicie nu vom putea descoperi pe deplin iubirea lui Dumnezeu. A vorbit mereu despre iubirea lui Dumnezeu. Și acum am să citesc câteva cuvinte pe care le întâlniți într-o carte prețioasă scrisă de ea. Dacă n-ați citit nicio carte, vă rog, începeți cu cartea aceasta și vă rog să-mi spuneți care este cartea din care am citat. Nu privi la tine, ci la Hristos. Dragostea sa, frumusețea sa, caracterul său, tăgăduirea sa de sine, Hristos, în curăția și puritatea sa, dragostea sa să fie subiectul preferat al sufletului tău. Știți care este cartea? Calea către Hristos, Luceafărul de dimineață. Toate scrierile prorocilor ne îndreaptă spre Luceafărul de dimineață. Ella Robinson, una dintre nepoțele, povestește că bunica predica și eu, ca și alți copilași, nu eram atent la predică, mai mă ocupam și cu altceva. Așa se întâmplă cu copilașii. E greu să îi păstrăm atenți timp de o oră întreagă. Spune, dar n-am să uit niciodată momentele acelea. S-a oprit, s-a prins de amvon, a privit spre cerul și a spus, Doamne Iisuse, te iubesc. N-am să uit. A electrizat întreaga audiență. Parcă a uitat că stă în fața unor oameni. A privit spre ceruri și a spus, Doamne Iisuse, te iubesc. Acesta este primul principiu care domină toate scrierile ei. Nu veți găsi o carte în care să nu vorbească despre iubirea lui Dumnezeu. Nu veți găsi o mărturie în care ea să nu spună, dragul meu, mai e speranță pentru tine. Dumnezeu te iubește, întoarce-te la El. Aceasta este Ellen White. În al doilea rând, pasiune, entuziasm pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pasiune, entuziasm pentru cuvântul lui Dumnezeu. E anul 1909 și ea participă la ultima conferință generală care s-a desfășurat la Tacoma Park. Încă o dată străbate continentul american. Știți de câte ori l-a străbătut? De 12 ori. Vă puteți imagina 24 de călătorii în condițiile de atunci când prin anii 70-80 o călătorie dura o săptămână. Și noi ne plângem astăzi că e greu cu avionul o zi să zburăm sau așa mai departe. Deci o săptămână întreagă dura o călătorie cu trenul pe vremea aceea. Erau foarte mulți delegați din lumea întreagă, și din Asia, și din Africa, și din America de Sud, de peste tot. Biserica Adventistă număra 83.000 de membri, deci anul 1909. Toți doreau să o întâlnească. Avea 82 de ani. Dar toată lumea știa că ultima predică, după 3 săptămâni, aparține Ellen White. Sala era tixită. S-a ridicat și a deschis Biblia la 2 Petru, capitolul 1, și a început să citească această pericopă biblică pe care am citit-o la deschidere. Și după ce a citit întregul pasaj biblic, s-a adresat celor prezenți și apoi la un moment dat le-a spus, cred că e ultima ocazie în care mă văd cu mulți dintre voi, dar mergeți înainte cu curaj, Dumnezeu conduce biserica sa, aveți încredere în El. Și a vorbit atât de direct despre faptul că în curând ne vom întâlni la Marea de Cristal. Și după ce termină predica, a vorbit vreo 45 de minute, se retrage la locul ei. Și după câteva momente se ridică din nou și vine în față și ia Biblia în mână și o ridică în fața tuturor celor prezenți și rostește aceste cuvinte. Vă recomand cartea aceasta, nu alte cărți. Cartea aceasta. Dragii mei, aș vrea să înțelegem o dată pentru totdeauna. Toate scrierile ei au un singur scop. Să ne conducă, știți unde? La Biblie. La cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul scrierilor ei. De aceea, Ea spune că atunci când deschidem Biblia, noi suntem în audiență la Cel Preanalt, auzim vocea Sa. Cu câtă teamă, continuă ea, ar trebui să deschidem această carte sfântă. Scrierile ei nu se adaugă la Biblie, ci pur și simplu ne conduc la Biblie. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta. Nu se adaugă la Biblie, ci scopul lor, rolul lor este să ne aducă la Biblie. Dacă ați fi ascultat de ceea ce spune Biblia, nu mai era nevoie de așa ceva, spune ea în una din scrierile ei. Deci entuziasm, fervoare pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, deschideți cartea Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus Hristos și aproape nu veți găsi o pagină pe care să nu găsiți un verset din Biblie, la care să nu ne conducă. Mereu și mereu ne conduce la Biblie. Iar al treilea principiu, care de asemenea domină scrierile ei, este pasiune, entuziasm pentru cei pierduți. Pasiune și entuziasm pentru cei pierduți. E anul 1884 și ea este în Australia. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, este chemată nu doar să scrie, să transmită mesaje în scris, ci să vorbească mereu și mereu, să predice. Și ține o evangelizare. Și povestește că în momentul în care a încheiat prezentarea, a făcut un apel să vină în față cei care doresc să-și predea inima lui Iisus Hristos. Și acolo în spate erau niște tineri care au rămas indiferenți. Știți ce a făcut? A coborât de la amvon și s-a dus la ei. Nu știu ce le-a vorbit, nu știu. Am convingerea că le-a vorbit ca o mamă. Și mai știu ceva, că toți tinerii aceia au venit în față și și-au predat inima lui Iisus Hristos. Absolut toți tinerii aceia. Am putea oferi atât de multe exemple în care se vede această pasiune a ei pentru a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre chemarea lui Dumnezeu. Știți, e ușor să vorbești altora. Știți unde este cel mai greu să faci misiunea aceasta la care ne cheamă Dumnezeu? Știți unde este cel mai greu? În propria familie. În propria familie. Am amintit că ea s-a născut într-o familie destul de numeroasă, 8 frați. Deci ea a mai avut încă 4 surori și 2 frați. Da. Dar dintre toți frații ei, care este acea persoană care nu doar că nu a acceptat scrierile și nu a interesat scrierile ei, dar nu vrea să audă de Biblie și de Dumnezeu? Știți cine? Sora ei cea mână. Sora ei cea mână. Și ea mereu și mereu comunica cu sora ei cea mână. În anul 1863, sora ei cea mână își pierde unica fiică, unica, Eva, la vârsta de 10 ani. A fost zdrobitoare această experiență atât de dureroasă pentru Lizzie, se numea sora ei cea mână. Și Ellen White îi trimite o scrisoare. Și în scrisoarea aceasta îi spune următoarele: draga mea soră Lizzie, e atât de dureros când îi așezăm pe cei dragi ai noștri în țărâna cea rece a pământului. Ne doare, inimile noastre sunt sfâșiate, dar va veni o zi în care ei vor fi chemați la viață de acolo. Și apoi vorbește despre faptul că am văzut cum îngerii vor veni și vor lua copilașii aceștia și îi voi duce, știți unde? În brațele mamelor. Și apoi ea mai spune ceva: dar draga mea soră, am văzut că unii copilași nu vor avea mame. Nu vor avea. Atât de mult îmi doresc ca micuța ta Eva să te întâlnească în ziua aceea. Și sora ei rămâne rece. Rămâne rece. E anul 1891. Sora ei, bolnavă de cancer, este pe patul de suferință, pe patul de moarte. Și Ellen White îi trimite ultima scrisoare, e ultima, e data de 12 februarie 1891. Și aș vrea să vă citesc doar câteva cuvinte din această scrisoare. Îl iubesc pe Iisus și nu am nicio îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu, harul lui și capacitatea lui de a salva și pe ultimul care vine la El. Nu crezi în Iisus, draga mea Lizzie? Nu crezi că El este salvatorul tău? Că El și-a arătat dragostea pentru tine, dându-și propria sa viață prețioasă pentru ca tu să fii mântuită? tot ceea ce îți cere este să-L accepți pe Iisus ca propriul tău salvator. Mă rog cel mai sincer ca Domnul Iisus să ți se descopere ție și lui Ruben, este soțul lui Lizy. Dragă soră, nu este un lucru extraordinar pe care îl ai de făcut. Ești suferindă, bolnavă și Dumnezeu îi cheamă pe toți din această categorie să vină la El. Dar crede în Iisus, El va auzi mărturisirea ta, îți va primi pocăința ta, îți va ierta fiecare păcat și te va numi copilul Lui. Tânjesc să te iau în brațe și să te așez la pieptul lui Iisus Hristos. O, cât de mult aș vrea să primești iertarea Lui, să ai parte de binecuvântarea Lui și de pacea Lui. Și apoi încheie scrisoarea cu drag, sora ta, Ellen. Care a fost reacția? A rămas rece, sora ei. Ea știe ce înseamnă să ai pe cineva în familie care nu vrea să audă de Evanghelie, de Iisus Hristos, de iubirea Lui, de iertarea Lui. A durut-o foarte mult. Dar mai mult decât acest strigăt al disperării pe care îl putem vedea în această scrisoare, urmăriți, vă rog, simplitatea Evangheliei. Simplitatea Evangheliei. Nu ceva extraordinar trebuie să faci tu acum. Crede în Iisus Hristos. Primește-L ca mântuitor personal și El te acceptă și acum în ceasul al 12-lea. Vino la El. Acesta a fost strigătul ei. Pasiune pentru cei ce nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Și nu în ultima instanță, am putea să vorbim și despre ceea ce s-a întâmplat atunci când s-a încheiat alergarea ei. În anul 1915, data de 16 iulie, au avut loc, de fapt, trei servicii divine de mormântare. Unul la Els Heaven, acolo unde ea a petrecut ultimii 15 ani din viață. Al doilea la San Francisco, acolo unde era un grup mai mare de pastori și au spus, vrem și noi ca să avem un astfel de moment al comemorării. Și apoi, bineînțeles, la Battle Creek, unde a avut loc ultimul serviciu divin de mormântare. Dar vreau să vă spun că la El Seven n-a fost lume prea mult, au venit toți vecinii. Și știți ce spuneau vecinii? A murit bătrânica aceea care venea și ne aducea fructe și vorbea atât de frumos despre Iisus Hristos. Așa își aminteau vecinii despre ea. Cea care ne aducea fructe și vorbea atât de frumos despre Iisus Hristos. Bineînțeles că și presa locală a vorbit despre evenimentul acesta din San Francisco și în articolul respectiv se spune următorul lucru. A murit o creștină autentică. Așa era percepută de către cei care au cunoscut-o, de către cei care au întâlnit-o în viață. A murit o creștină autentică. Dragii mei, scopul scrierilor nu este altul decât să ne descopere luceafărul de dimineață, să ne-l descopere pe Iisus Hristos. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă și astăzi s-ar spune despre noi. A murit un creștin autentic sau o creștină autentică. Nu știu care sunt simțămintele pe care le aveți cu privire la toate aceste scrieri. Nu știu ce decizie veți lua. Vreau să vă spun că iubesc, și aceasta este o mărturie personală sau o mărturisire personală, îmi place să citesc scrierile ei, pentru că mă întăresc în credință, mă ajută să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu și mă aduc aproape de Biblie, să descoper frumusețea Bibliei. Dacă cineva n-a citit încă nicio carte scrisă de ea, îi recomand cartea Calea către Hristos sau Viața lui Iisus Hristos sau alte cărți, sunt nenumărate cărți pe care le poți citi. Parcă nu-ți ajunge o viață să citești tot ceea ce ea a scris în perioada aceasta atât de scurtă. Dar rețineți un lucru și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări cine anume? Luceafărul de dimineață în inimile voastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să prețuim darul acesta pe care El l-a așezat în mâinile noastre în această perioadă de sfârșit de istorie, pentru ca să-L descoperim pe Iisus Hristos, să descoperim bunătatea Lui, dragostea Lui, El să ne ajute prin harul Său să prețuim aceste daruri. Amin. Amin.